Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінському палаці культури тракторного заводу відбувся установчий з'їзд нової політичної партії Білоруської християнської демократії. На їм обрані чотири сустаршині партії: Георгій Дмитрук, Віталь Римашевський, Павел Сєвєрініць і Олексій Шеїн. Так само прийняти статут і програма. Керуючим органом партії буде Національна рада. Найближчим часом організаційний комітет партії подасть документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Репортаж з Мінську, Олеся Дашчинського.
У з'їзді взяли удел 206 делегатів з 211. Делегат з Гомелю Кастусь Жуковський не змог приїхати, бо відбуває адміністраційний арешт. Некоторих затримлювала міліція по дорозі у Мінськ, інших улади спробували заполохати. Негледячи на перешкоди, установчий з'їзд партії БХД відбувся. Заля була упригожена символами БХД, Бетлеємської зоркою на фоні біло-червоно-білого стяга, а так само льозунгом «Християнські принципи, білоруський патріотизм». Делегати скандували «Живе Білорусь! Беларусь живе з Богом». Поет Владимир Некляєв передав свой верш «Стяг, який може стать гімном партії». У своїм виступі на з'їзді Павел Сєвєрініць відзначив:
«Білоруська християнська демократія покликана шукати твердое опірище для всієї нації і всієї країни. Для этого ми повинні запрошати до уделу у громадской діяльності і політиці десятки тисяч людей, які вірять у Бога і люблять Білорусь. Для нас вельми важно бути моральной базой для перемен. Белорусская христианская демократия – это не оппозиция, это альтернатива. Гэта партія перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партія, яка покликана об'єднати правоцентристські демократичні сили Республіки Білорусь. Супраці демократичних сил можлива тільки на супольних коштовностях. Демократія, повага до прав чоловіка, європейський вибір, незалежність Республіки Білорусь. Стратегічна мета – отримання єдиного кандидата на наступних президентських виборах.
Своїми ближайшими поплечниками християнські демократи називають Рух за свободу і БНФ. З привітальним словом до з'їзду виступили політики Александр Миленкевич, Александр Козулин, Лявон Баршевский, Анатолий Лябедько, Микола Статкевич и Змитер Дашкевич. По воде Александра Миленкевича, БХД хутко станет уплывовой силой краины.
Нам вельми важно европезировать краину. Давайте будем помнить, для чего мы працуем и что охверуем. Как белорусская улада стала нашей уладой, как у Беларуси стала улада моральной и уладой от Бога. Это святая задача, и мы ее выполним все разом.
Анатолий Лябедько передал лідерам БХД папку Верховного Совету Білорусі 13-е скликання.
Це був символ того, що я передаю папку опошнього законного парламента країни у руки людям, які прийдуть у заправний білоруський парламент, щоб робити європейську, заможну, багату Білорусь.
Вітанні з'їзду партії БХД передали так само християнські демократи Німеччини, Голландії, Норвегії, Фінляндії і інших європейських країн. Депутатка парламентської асамблеї Ради Європи от Норвегии у своем выступе отзначила, что белорусских уладов нема никаких подставов, как не зарегистровать партию БХД.
Установчий з'їзд Білоруської християнської демократії обрав сьогодні у Мінську керівників партії, прийняв її статут і програму.
Добром чи злом стане для Білорусі теперішнє зближення Європи з офіційним Мінськом? Чи приведе гэта до узмацнення політичних репресій у Білорусі? Це буде сприяти виходу країни з зони російського впливу. Які баланс плюсів і мінусів цього процесу? Над гетими темами за круглим столом праского акценту ведуть спрешку Олександр Козулін і Олександр Миленкевич.
Праский акцент, як завсюди, у нашому недільному ефірі. Усе тры новобранцы апозіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітрух Відаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць ў лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Змістер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што змістер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пра суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як змейцер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць змейцер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзіць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць 1.5 гады, як мусіла быць у жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляць нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязі, інтэрнэтам, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі «Во славу Родзіне» газету і «Савецкай Беларусі».
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шыла паведаміў свабодзе, што ў лепельскай вайсковай частцы, дзе служыць Іван, шмат салдат захварэлі і на грып.
Іван зараз знаходзіцца ў медчастцы, ён захварэў, у іх у простой частцы зараз знаходзіцца ці эпідэмія, ці што, ну там усе баліць на грып. Выпішуць на наступным тыдні. Пакуль невядома дата, калі адбудзецца суд над Іванам. Свягорский суд передал всю справу Івана у районный гарнизонный суд Лепеля. Думаю, на суд мы зберем народу з Менска, наших поплечников, в остальных городов так само, я думаю, приедут.
Іван обскарживание деяния войскоўцев и медиков. Хлопца затримали дома и увечері отвезли з Солигорску у Менск. Усю ночь его тримали у покоя военкомату партизанского району, а потом отвезли у Лепель. Франа Квятшорка знаходится в Барановицком шпитале войска у супрасть поветраной обороны. Его батька прадстаўляў інтарэсы Франка ў гарадскім судзе, дзе разглядалі скаргу на рашэнне суду савецкага раёну, які прызнаў гвалтоўнае затрыманне і збіццё хлопца законным вайсковым прызывам. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактычна адразу патрапіўшы ў войска, Франак адразу патрапіў у рукі вайсковых медыкаў. Таму што крывяны ціск – гэта такая рэч, якая не лекуецца, якую можна збіваць толькі пры дапамозе медыкаментаў. Прапісалі для пастаяннага прыёму 6 відаў медыкаментаў. Я не надто разумею, что это за служба такая жаўнера, які павінен штодня прымаць 6 відаў медикаментаў. І прапісалі адпаведна дыягназу таксама адмысловыя вусцілкі ў боты, якіх вусцілак у боты, зразумела, вайсковая частка яму прапанаваць не магла, і таму цяпер пачынаецца доўгая нудная перапіска з фінансавым аддзелам арміі для таго, каб такія вусцілкі яму пераслалі.
Франка Вячорку могуць цягам сутак адвезці ў Мазыр, каб ён далей служыў у вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе. Хто будзе несці адказнасць, калі Франак зноў і зноў трапіць у шпіталь з-за падвышанага ціску ды іншых хранічных хваробаў? Вінцук Вячорка адказаў на гэтае пытанне наступным чынам.
Адказнасць павінны несці тыя, хто яго адпраўляў у войска. Это значыць военкамат, прызыўная камісія і 432-й галоўны клінічны цэнтр Міністэрства абароны. Калі ж імі нехта камандаваў, калі імі маніпулявалі спецслужбы, што я бачу і пацвярджаю, няхай назавуць, што гэта за спецслужбы, няхай назавуць імёны людзей, якія імі маніпулявалі і прымушалі прызваць заведама непрыдатнага ў войск.
Бацькі Франка Вячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука паведамілі, што будуць звяртацца ў розныя судовыя інстанцыі, каб паказаць гвалтоўны і незаконны характар дзеянняў уладаў у дачыненні да іх сыноў, якіх за актыўную грамадскую пазіцыю ізалявалі на 1.5 года. Бацькі падкрэсліваюць, што хлопцаў у кайданках прывезлі служыць у войска. Яны патрабуюць, каб суды прызналі незаконнымі дзеянні вайскоўцаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным.
Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановаю мы звярнуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі карэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеля однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. И она уваходила в аурат БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взгадать и Калиновского, и Костюшку, и Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мій погляд, треба поставити помнік великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності, поставити помнік тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомелі або Луєві треба поставити помнік Янушу Радзівілу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми цікаву. Тяжкую, причем малыми силами.
Помнік треба було поставити першим адраджэнцам 90-х годов у Гомлі, які займаліся адраджэнням Беларусьчыны у нас. І другий помнік, на мою думку, мэтазгодна поставити тим людям, які паралілі ад Чернобыльскай навалы нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити памятник Івану Мележу.
Я бы помнік поставив Тимоху Вострікову. Боротьбіту за незалежність Беларусі, щирому беларусу.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуневскому.
Меркую, что треба в Гомельской области поставить помник Короткевичу Владимиру.
Белорусскому крестьянину помник поставить.
Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив.
Крестьянам, самой группе.
Гомельцы про то, кому варто было бы поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. У Минску отбылся установчий съезд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Поводле Северинца, БХД хочет стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоабаронча арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрапіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут разлічиться со своими працовниками, іншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у перший день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалять пудила кризису. Хронику экономичного кризису подрихтовал Игорь Корней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйніше на післясовєтські простори витворця центробіжних помпів, Бобруйський машинобудовничий завод, зменшив об'єм витворчості на 43%. Предприємство відноситься до найгорших по виніках студеня. План виконаний тільки на 67%. У адміністрації коментують становище так. У приватних гутарках работники кажуть, що від середини студеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу.
Мы ж яшчэ сёння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Хоць аплачваюць какой-то простой тарыф. Ну ж самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы менскага аўтамабільнага заводу. Ситуація дуже складна. Білас вообще практически стоїть. Ми работаем в основному на беларускі ринок. На 80% ми комплектуємо это автомобілестроєння беларускае. За границу ми поставляємо тільки запасні частини. По запасним частям, да, у нас було в 3 рази зниження об'ємів продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць ВОЗ-праграмы, ёсць там венесуэльскі там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы. У них тоже заказы внешнеэкономические, ещё з прошлого года контракты заключены.
Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Директор вытворчага кооператыву «Ветэран» Михаил Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиють спецвопратку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила кажа, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых проблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Каторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац. Але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтосьці нічога не робіць.
Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзенщині традыцыйна вылучаецца Смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
146 вакансій на сьогоднішній день. В основному по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу терпяць практычна ўсе, расказвае наладчык ткацкага абсталявання вытворчага баваўнянага аб'яднання Іван Сергейчык.
Заробкі ад 250-400, которые ходзяць па сменам, людзі працуюць толькі на прадукты і каб заплаціць за ЖКХ. Кабінат працуе ў асноўным на склад.
Больш як 1000 працаўнікоў заводу аўтаматычных ліній таксама не бачаць перад сабой добрых перспектываў, інфармуе супрацоўнік адміністрацыі Яраслаў Крук.
Па спіскам фактычна работаюць ЧХ, другія аддзелы. Тех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапатрабованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рухтуются до найгоршего – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенцтва, кошты на паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупаюць прамысловыя тавары практычна зусім, перезагружаны складскія памячэнні, то есть нет выда прадукцыі. Соответственно, і транспарт ніхто не заказ. отказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перерезок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутуя, покуль неведома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 сакавіка у початок весны у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пузело кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть в бок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала Инфобанк БАИ.
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводина у зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 году. Ти будет такая нагода про год, специалисты выражить не берутся.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смех.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дурат народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей. закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ноч з 26 на 27 лютого на беларуска-польскай мяжы памежнікі сканфіскавалі ноутбук у моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. Службовыя асобы адмовіліся патлумачыць прычыну.
Тых няшчасных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаны учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець, то значыць па-беларуску. Беларус нічога не гаворыць да канца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так, мы людзі паднявольныя. Нам усё можна. І мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. І так жывуць усе 9 мільёнаў беларусаў савецкіх.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.